Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі сіздерге, бүгінгі күндеріңізге көтеріңкі көңіл күй сыйлаймыз. Бүгінгі шынымен де істеріңіз алға бассын, істеген істеріңіздің бәрінде үлкен жарылқау баталар болсын деген тілегімді айтқым келіп отыр. Өйткені бүгін күн жұма, аптаның соңғы жұмыс күні десек те болады. Яғни кім бүгін жұма күні жұмыс деп, сенбі, жексенбі күндері демалатын адамдар болса, тыңдармандарымыз болса, міне сіздер үшін бүгін соңғы жұмыс күні деп айтуға да болады. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қай жерде жүрсеңіздер де сондай қуанышты, рахымды күндерге қауша беріңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Я, біреу жұмыста болса, біреу үйде, мүмкін біреу демалыста шығар. Қай жерде болсаңыздар да, қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге жақсылық тілейміз бүгін күндеріңізге. Я, бүгін сондай позитивті, бүгін сондай көтеріңкі көңіл күйде өткізіңіздер деп айтқым келеді. Өткені сіздер қазір таңсары бағдарламасымен бірге сіздер. Я, таңсары бағдарламасының мақсаты осы, сіздерге таңғы, таңсәрідегі жақсы көтеріңкі көңіл күйді сыйлау біздің мақсатымыз. Міне осы мақсатқа жетіп жатсақ, қымбатты радио тыңдармандар, біз өте қуанышты боламыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирде болғандықтан бізге қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазуларыңызға да болады. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда ерекше болғалы тұр. Тақырыпты сіздерге айта кетейін, содан кейін осы тікелей эфирдің телефоны туралы да сіздердің естеріңізге салып кетемін. Я, бүгінгі тақырыбымыз тәуелділік деген не? Тәуелсізбін деп айта аласыз ба деген сұрақ. Осы екі сұрақты біз бүгін талқылайтын боламыз. Және өз тараптарыңыздан осы тақырыбымызға сай ой пікір қалдырам десеңіздер, хат жазып хабарласыңыздар. Біздің студия телефон нөмірі 877-724-30. Я, қымбатты радио тыңдармандар, қайта алып кетейін, 877-724-30. Егер әрине басқа өңірлерден, басқа елдерден, басқа жерлерден басқа хабарласам десеңіздер, 8-дің орнына плюс 7 деп алуды ұмытпаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше ары қарай бағдарламамызды бір әнменен жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Тақырып ауқымды, тақырып күрделі, бірақ қымбатты радио тыңдармандар, сіздер белсенді болсаңыздар, сіздермен бірге тақырыпты жеңілдетуге болады. Я, тәуелділік дегеніміз не? Тәуелсізбін деп айта аласыз ба деген сұраққа қазір ән барысында ойланып маған хабарласыңыздар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғайын, бұдан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Бауырымдай мен сені жақсы көремін. қан шалмасын.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Төреғали Төрәлінің жан досым әні еді. Қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызға қайта қауышып отырмыз. Сіздермен бір сағат көлемінде боламын. Менің атым Нұрлан Қанат. Я, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше сіздерге әдеттегідей біздің ауа райы болжамы, бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы естеріңізге салып кеткім келіп отыр. Я, бүгін 30 қараша 2018 жыл. Алматы уақытымен 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, күндіз ауа температурасы Алматы қаласында +11 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы +3 градус. Алматыда күн ала бұлтты, тұманды болады делінген екен. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы -14 градусты көрсетеді дейді. Қазіргі таңдағы ауа температурада -14 градусты көрсетіп тұр екен. Ал елордамыз Астанада бүгін қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі 30 қарашаға арналған ауа райы болжамы біздің сүйікті қаламыз Алматыға және елордамыз Астана қалалары үшін. Е, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы да саламын. Өткені жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Я, тәуелділік деген не? Тәуелсізбін деп өзіңізді айта аласыз ба? Осы сұраққа қымбатты радио тыңдармандар бүгін жауап іздеп отырмыз. Сондықтан ой пікірлеріңізді айтыңыздар, қалдырыңыздар, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, белсенді болыңыздар. Жалпы біз айтқымыз келіп отқаны тәуелсіздік мемлекет туралы емес, жалпы адамның өзі жеке неге тәуелді, неге тәуелсіз болуы тиіс, осы туралы айтамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, сонда біздің өзіміз, жеке басымыз, жеке өміріміз қаншалықты біреуге немесе бір нәрсеге тәуелдіміз немесе тәуелді емеспіз, осы туралы бүгін әңгіме етіп жатырмыз. Я, мына бір қызықты информацияны бергім келіп отыр сіздерге. Сіз өзіңізді тәуелсіз бе деп айта аласыз ба? Я, жаңағы бүгінгі күннің сұрағы. Я, тәуелділік жалпы деген не? Адам баласы мүлде тәуелсіз бола алуы мүмкін бе? Тәуелділік пен тәуелсіздік және өзара тәуелділік, я, тәуелсіздіктің қандай түрлері бар? Осы туралы сіздерге мәлімет бергім келіп отыр. Я, бірінші физикалық, яғни тәуелсіздік, физический дейміз, яғни тәни тәуелсіздік туралы айтқым келіп отыр. Егер дені қарның сау болып, ешкімнің көмегінсіз жүріп тұрып, ішіп жей алсаңыз, дене мүше, көз, құлақ, аяқ, қол, тағы басқа, онда сіз физикалық түрде тәуелсізсіз деп айтуға болады. Одан кейін эмоциялық тәуелсіздік деген бар екен. Егер сіздің көңіл күйіңіз әрқашан өзіңізге байланысты болса, біреудің ықпалы, сөзі, көңіл күйі, ауа райы және басқа да жағдайлар сізге әсер ете алмайтын болса, онда сіз эмоциялық түрде тәуелсіз деп айта аласыз, қымбатты радио тыңдармандар. Ал үшінші, қаржылай тәуелсіздік деген бар. Бұл егер сіздің тапқан таянғаныңыз өзіңіздің қажеттілігіңізді өтеуге толық жетіп жатса, әрине әр адамның қажеттілігі әртүрлі, өзінің өмір сүру жайлы түсінігіне байланысты. Я, сонда сіз нағыз қаржылай тәуелсізбін деп айта алуыңызға бірден мүмкіншілік бар. Одан кейін ерік жігер тәуелсіздігі. Я, бұл егер сіз істемеймін, жемеймін, ішпеймін, көрмеймін, жасамаймын деген нәрселерден бас тартып, шын мәнде де істемей, шын мәнде де сол нәрсені жемей, сол нәрсені ішпей, көрмей, жасамайтын болсаңыз, онда сіздің ерік жігер тәуелсіздігіңіз бар екенін айтуға болады. Ал енді рухани тәуелсіздік деген бал, бұл егер сіз өмірде өзіңіздің орныңызды, құндылықтарыңызды, темір қазығыңызды тауып, сеніміңіз басқа адамдарға тәуелсіз, өзіңіз саналы түрде таңдап алған болсаңыз, онда тәуелсізбін деп айта аласыздар. Я, бұл өмірде тәуелді болып өмір сүру деген адамның саналы түрде өзін таңдап алған ең ауыр жазасы дейді. Физикалық тәуелсіздіктен басқа тәуелділіктер, яғни бұл әдетте біз көзбен көріп жүрген темекі тарту, араққа салынушылық, зиянды сусындар, ол біз білетін жаңағы қазір неше түрлі зиянды сусындар пайда болып жатыр ғой әлемде, соларға тәуелділік. Одан кейін әлеуметтік желіге, ол туралы біз тереңірек бағдарлама барысында айтатын боламыз. Әрине, наркотикке, араққа, казиноға, тәтті тағамға, ақшаға, біреудің көңіл күйіне, тағысын тағы осындай тәуелді болып өмір сүру деген өзіңізді өмір бойы құлдыққа ұстау дегенмен бірдей. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастыратын болсақ, саналы түрде таңдап алған жолмен, құндылықтармен жүре алса, онда ешкім тәуелсіз адам болмағаны. Бірақ адам қоғамда ғана өмір сүре алатындықтан мүлде тәуелсіз болу мүмкін емес. Қоғамда адамдармен жарқын да бақытты өмір сүру алу үшін берекелік тәуелділік орнату керек. Ол жайлы біз тағы да қымбатты тыңдармандар бағдарлама барысында айтатын боламыз. Бүгінгі сұраққа егер жауап беремін десеңіздер, хат жазып хабарласыңыздар. Тағы да қайталап кетейін, 8777-724-30 нөмірі сіздер үшін бүгін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қымбатты тыңдармандар, менің жаңағы ғана жоғарыда айтып кеткен, оқып кеткен осы мәліметтерге қаншалықты келісесіз немесе келіспейсіз, осы туралы өз ой пікірлеріңізді, комментарияларыңызды қалдырыңыздар. Қазір ғана айтып кеттік қой, біз физикалық тәуелділік, эмоциялық тәуелділік, одан кейін қаржылай тәуелділік, ерік жігер тәуелсіздігі және рухани тәуелсіздіктер туралы айттық. Осы туралы адамның бойындағы осы тәуелділіктерден қалай арыламыз, осы туралы қымбатты тыңдармандар ой пікір білдіріп отырсаңыздар болады. Ендіше қазір жақсы бір әнменен кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды, жалғай кетіп күндер әуен тербеткен, көңілім неге қасіретке шалынды, қасіретке шалынды. Түсінбедім бұл жайды, тұнығайды, неге бүгін мұғайды. Қызық дүние махаббат боп көрінген, айтшы жаным, неге енді жылайды? Қайда кетті қоспа боша шаттығым?
таптың мұн. Қайда сол кез таныстырған біздерді, қайда өзім қарсалдымнан шығар көл, қарсалдымнан шығар көл. Түсінбедім, түсінбедім, түсінбедім бұл жайды. Тұнығайдым, тұнығайдым, неге бүгін мұңайдым. Қызық дүние, қызық дүние, махаббат боп көрімге. Айтшы жаным, айтшы жаным, неге енді жылайды.
Сыр табиғат ырғақты баурап алар, сезім талды тым қатты.
Мезгілінен кеш оянған жүрегім, кешір қалған тек өзіңе тіл қатты.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл Бейбіт Құшқалиев пен Жеңіс Ақыбаның орындаған түсінбедім әні еді. Қымбатты радио тыңдармандар, арай бағдарламамызға қайта қауышатын болып отық, қайта қауышамыз. Я арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай тақырымызды талқылай түссек, мына жерде бір басқалардың ойына тәуелді екенімізді білдіретін 10 белгісі туралы сіздерге айтқым келіп отыр. Иә, өзіңізді бағалауда ішкі сенімділікпен және өміріңізге деген жауапкершілікті қолға алу керектігін білдіретін қауіпті белгілер. Біріншіден, қымбатты тыңдармандар, жақсылап зейін қойып тыңдап алсаңыздар, мүмкін сіздерге қатысты болып қалу әбден мүмкін. Сондықтан да осы бір кеңестерді сіздерге тарту етіп отырмын, назарларыңызға ұсынып отырмын. Иә, сіз өзгенің қажеттілігі үшін өзіңіздікінен бас тартасыз. Егер сіздің үнемі көмектесетін, ешқашан жолда қалдырмайтын және ортаның көркі бола алатын беделіңіз бар болса, осының бәріне қалай келгеніңізді бір сәт ойланып көріңіз. Бәлкім сол кезде айналаңыздағылардың бәрі мойныңызға мініп алып, аяқтарын салбыратып отырғанын байқарсыз. Өйткені сіз өз жоспарларыңыз бен мақсаттарыңыздан бас тартсаңыз да басқаларды құтқаруға дайынсыз. Яғни көмектесу дұрыс әрине, бірақ өзіңіз туралы басқалар жақсы ойласын деп, өз өзіңізге үнемі зиян келтірудің қажеті жоқ деп айтуды үйреніңіз. Ары қарай сіз үнемі мақтау күтесіз, өзіңізді біреу мақтамаса, еңбегіңіздің нәтижесін көңіліңіз толмайды. Бұл жұмысқа да басқа да бір сарынды дүниелерге қатысты. Мысалы, сіз айнадағы бейнеңізге көңіліңіз толып тұрса да, Инстаграм желісінде аз унатуу белгисин жыйнаган үчүн үйүңүзгө келип кийимиңизди ауыстырып киесиз. Өзүңүздү бөтөн адамдардын мактауына эмес, объективдүү көрсөткүчтөргө карап багалаңыз. Одан кийин башкалар сизди калай көргүсү келсе, солай болууга тырысасыз. Кашкан калыңдык фильмінің бір көрінісінде кейіпкер әр бір күйеу жігітке ол ұнатқан жұмыртқадан жасалған тағамды жақсы көремін деп айтқан екен. Ақыр соңында қыздың өзінің нені ұнататын түсінбей қалады. Ал басқалардың пікіріне қатты тәуелді адамның жағдайы бұдан да қиын. Егер сіз үнемі басқалардың ойына шығуға тырысып жүрсеңіз, онда ішкі сенімділігіңізді іздеп өзіңіздің кім екеніңізді анықтайтын уақыт келді. Одан кейін сіз үнемі өз өміріңізге деген жауапкершілікті басқа адамдарға артып қоясыз. Бір жағынан бәрінің қисыны бар. Айналадағы адамдардың сіздің өміріңізге қатты әсер ететіні, сонша сіздің табыстарыңыз бен сәтсіздіктеріңіз олардың сөздері мен әрекеттеріне тәуелді. Бірақ мұндай жағдайда жақсы деп айтуға болмас, ақыл тоқтатқан адам өз өмірінің жауапкершілігін өз мойнына алып, әрбір әрекетін мүмкін болатын қатерлер мен салдарларды есепке ала отырып бағалайды. Ары қарай оқитын болсам, сіз басқа адамның пікірін сындарлы болмаса да жүрегіңізге жақын аласыз. Сіз елдің бәріне ұнайтын $100 ақша емессіз, бірақ кез келген сынның өзі сізді жолдан шығарып жібере алады. Барлық гуманитарлық сала мамандары ақымақтар деген бір пікірдің өзі сіздің сүйікті ісіңізді тастап, инженерлік салаға ауысып кетуіңізге жеткілікті дейді. Кезекте тұрған кезде біреу ана мұрны үлкен кісіден кейінмін деп айтса, сіз бірден пластикалық отаға ақша жидай бастайсыз. Сіздің айналаңызда тек адамдар, ақылды адамдар ғана бар емес, одықтан кейбіреулердің айтқан сөздеріне мән бермей-ақ қойсаңыз болады дейді. Сіз жалғыздықтан қорқасыз. Басқа адамдардың пікіріне деген тәуелділіктің салдарынан сіздің ішкі бағдарыңызда қиын жағдай қалыптасады. Сондықтан сыртқы модераторсыз қалу сізге үрей тудырады дейді. Өз ойыңызды өзіңіз үшін артықшылық жасасаңыз, сол кезде үрейіңіз де басылады дейді. Одан кейін бір нәрсені өздігіңізден істеуге қорқасыз. Сіз жұмыстағы маңызды жобадан бас тартасыз. Сүйікті ісіңізге немесе бизнеске деген идеяларды кейінге қалдырасыз, және соңғы рет жаңа қызықты ойларды қашан ойлағаныңыз есіңізде де жоқ. Сіз әлсіз жеріңізде елге жария қылу мүмкін деп сәтсіздік қорқынышымен жүресіз. Қателесу қалыпты жағдай, бірақ табысқа жету үшін кейде тәуекел етуге де болады дейді. Одан кейін сіз басқалардың күткен нәрсесіне өзіңізді жауапты сезінесіз. Яғни басқаларға тәуелді адам басқа адамдардың күткен нәрсесін өзіндікінде қабылдап, өзінің ойының аяқталмай қалуына қатты қорқады дейді. Ата-анаңыз қалағандықтан заңгер боласыз. Достарыңыз уақыттың келді дегендіктен үйлене саласыз. Тіпті кафеде әріптесіңіз берген тағамға тапсырыс бересіз. Басқа адамның күткен нәрсесі сіздің мәселеңіз емес дейді. Тағы да оқысам ары қарай, сіз басқа адамдардың кеңесіне шешім қабылдай алмайсыз. Егер сіз жұмысыңызды немесе тұрғылықты жеріңізді ауыстыратын болсаңыз, міндетті түрде жақындарыңыздың не ойлайтынын сұрайсыз. Олардың ойы жағдайды таразылауға көмектеседі. Бірақ егер күнделікті істердің өзінде басқа адамдардың кеңесін қажет етіп тұрсаңыз, бұл тәуелділіктің тағы бір белгісі екен. Және соңғы айтайын деген құмбатарыттарымдар, бұл сіз сыртыңыздан естіген сыбырдың бәрін өзіңізге қабылдайсыз. Айналаңызда адамдар әңгіме айтып күліп тұрса, сізге өзіңізді әңгімелеп жатқандай көрінеді. Әрине, адам болған соң сөз қылады, сынайды. Бірақ көңіліңізге келсе де айтайық, көп адамның сізде шаруасы жоқ. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған мәліметтер, шын мәнінде де басқалардың ойына тәуелді екеніңізді осы 10 белгіден де білуге болады екен. Былай ойлап қарасаңыздар, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де қазір ойқып кеткен он тәуелділік, яғни жаңғы басқа адамдарының көңілінен шығу, я басқа адамдар не ойлайды, басқа адамдар не таңдаса, мен де соны таңдаймын деген жаңа айтып кеткен ойлардың бәрі, егер сіздің бойыңызда немесе бірнешесі сіздің бойыңызда болып жатса, аздап тәуелділіктің сізде бар екенінің бір белгісі. Сондықтан да өмірде, я, әрине, тәуелсіздік толық болу мүмкін емес 100%, бірақ осы нәрселерден арылуға, бас тартуға, басқалардан тәуелсіз болуға үйренуге бел буу керек деп ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен, өте сіздерге бір кішкене болса да ынта жігер берді деген ниеттемін, ойдамын. Ары қарай бағдарламамыздың қызықтары әлі алдымызда. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір тағы бір жақсы әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Сақтай алмадым, үміт алдадың сен мені.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл Қайрат Нұртастың орындаған арман әні болатын. Ендеше бағдарламамызды келесі айдарына кезек бергім келіп отыр. Бұл жағымды жаңалықтар айдары, жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, құлақ аса отырыңыздар қымбатты радио тыңдармандар. Жағымды жаңалықтар, ендеше жалғастырамыз. Жақында екінші мәрте әке атанған Заттыбек Көпбосынұлы ұлы мен жұбайын перзентханадан сән салтанатпен шығарып алды дейді. Я, қуанышты күннің фотолары Facebook желісінде жарияланған деп жазды stan.kz. Я, Құдайға шүкір, Заттыбек ағамның ұлы Бихан батырды ел болып күтіп алдық деп бөлісті Берік Сұлтан есімді желі қолданушысы. Я, суретке қарап, Заттыбектің бұл күнге барынша дайындалғанын байқауға болады. Әнші арнайы ақ түсті көлікпен, әнші жыршылар, балалар жақсы көретін кейіпкерлер жалдаған. Айтпақшы, көп болсын ұлының қуанышын бөліскен жақындарының қатарында белгілі актер Нұржан Төлендиев те бар дейді. Ары қарай оқитын болсам, жаңалықтарымыздың тағы бірі. Бұл 19-шы ғасырда туған 118 жастағы ер адам табылды. Я, Бразилияның Итажуйпи қаласында 1909 жылдары туған ер адам табылды. Я, егер оның 118 жаста екені дәлелденсе, ол әлемдегі ең кәрі адам ретінде тіркеледі. Я, Джозе Феррейра дос Сантос туу туралы куәлігіне сәйкес 1900 жылы Баракан қаласында туған. Ол ауыл қазір Руэй-Реал деп қаласы. Ер адам әлемдегі ең кәрі адам жапондық Кане Танакиден 2 жас үлкен екен. Бүгінде жапондық әже ең егде жастағы адам саналады. Я, Джозе Феррейра дос Сантос жасы келгеніне байланысты аяғымен жүріп тұра алмайды. Ол көбіне отырады, не жатады. Ол 58 жыл фермада жұмыс істеген. 1940 жылы 20 Линдаура Роше Джезуге үйленген 20 жастағы. Қалыңдығы өзінен 20 жас кіші болған, жары ата-анасының рұқсатынсыз тұрмысқа шыққан екен. Анам оған қатты ашуланды деп еске алады әйелі Линдаура. Ол қазір 98-де. Егде жастағы ер адам жайлы блогер кездейсоқ біліп қалды. Енді құжаттарын дайындап Гиннесінің рекордтар кітабына бермек дейді. Я, міне қымбатты тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Ары қарай бағдарламамыздың негізгі бөліміне қайта оралсақ. Я, осы тұста қымбатты тыңдармандар, тәуелділік туралы әңгіме етіп жатырмыз. Я, тәуелділік деген не? Тәуелсізбін деп жеке өзіңізді айта аласыздар ма? Айта аласыз ба? Қымбатты радио тыңдарманы, осы туралы ой-пікір қалдырам десеңіздер. Мархабат, біздің телефон сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Тікелей эфирде 877-724-30. Немесе хат жазыңыздар, осы номерде WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Я, ары қарай оқитын болсам, тәуелділік арлу. Жалпы тәуелділік бұл белгілі бір нәрсеге құлшыныстың кенеттен артуы және онсыз өмір сүре алмаймын деген қауіпті ойдың әсерінен туындайды. Я, тәуелділіктің күштілігі сонша ол сізді басқара отырып сіздің саналы түрде таңдау жасауыңызға кедергі келтіреді. Я, заманауи психологтардың ойынша тәуелділік әдет және адамның іс-әрекетінің формасы дейді. Я, әдетке бұл адам ойланбастан автоматты түрде жасайтындығын ұқсайды. Я, тәуелділіктің белгілері. Әрине, сізде белгілі бір затқа тәуелділік пайда болса, оны өзіңіз аңғаратыныңыз анық. Дегенмен жиі байқала бермейтін белгілер де бар. Солар туралы ой қозғап кетсе, қымбатты радио тыңдармандар. Я, өсім өткені, өткен аптада мысалы 5 кек жедіңіз делік. Және 3-4 қасық қант салынған 10 кесе шай іштіңіз. Ал мына аптада кекі саны 7-ге артты, ал кесе шай ішкетін саныңыз 12-ге жетсе, бұл да бір тәуелділіктің артып бара жатқаны, өсіп бара жатқанының бір белгісі екен. Негізгі міндеттерді орындауға қабілеттің төмендеуі, жұмысқа кешігуді жиелету да бұл тәуелділікке әкеп соғады. Я, белгілі бір әрекетті тоқтатта алмау, мысалы түні бойы достарыңызбен бірге компьютер ойынын ойнадыңыз, немесе және сол сияқты достарыңызбен түнде қыдырып жүру, я, бос уақыт солармен әрине күнделікті бірге өткізу, ол да тәуелділікке әкеп соғады. Я, одан кейін тұйықтық уақытыңыз болса да далаға шығып серуен демейсіз. Достарыңызбен араласуды доғардыңыз. Яғни бұл жалғыз бастыққа кеп соғатыны рас. Я, қымбаттар тыңдармандар, бұл сол тәуелділікке ақырын-ақырын бірте-бірте, я, аз-аздан алып келетін істер осылар деп айтуға болады. Тәуелділіктен құтылу үшін не істеу керек? Қызық екен, 2004 жылы Стэнтон Пил атты медицина докторының жаңағы тәуелділіктен арылу үшін 7 құрылғы деп аталатын кітабы жарық көрген екен. Бұл кітапта автор мәселенің шешімін табудың 7 жолын көрсеткен екен. Я, қымбатты радио тыңдармандар, осы 7 жолды мен сіздерге қазір бір әннен кейін оқып берсем, өткені өте қызық екен. Я, сіздер осы бір ән қазір тамашалап алайық, көңілімізді бір көтеріп алайық осыдан менен. Содан кейін осы 7 тәуелділіктен қалай арылу керек екен, осы 7 қадамды бірге қарап шығатын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, өте қызық қадамдар. Я, сіздердің пайдаларыңызға бір жарап қалады деген ойдамын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайын.
Шанда біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды. жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді. Сам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашан да мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған.
Заман тобы қымбатты тыңдармандар, қарақат көзің әнімен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Я, қазір ғана сіздерге уәде етіп кеткендей, жеті осы қадамды, яғни тәуелділіктен арылу үшін қандай қадамдар жасау керек, осы туралы ойымды жалғастырып кетсем деген ойдамын. Я, бұл мен естеріңізде болса, жоғарыда айтып кеттім. Бұл 2004 жылы Стэнтон Пилл атты медицина докторының жазған кітабынан алынған мәлімдемелер. Я, бірінші жетістік. Сізге қоғамда белгілі бір орны бар, мақсаттар бойынша жұмыс тану керек. Түрлі марафондарға қатысыңыз, жұмыс жасаңыз, білім алып, мансап қуыңыз. Адам қолы бос кезінде немесе күйзеліс уақытына белгілі бір нәрсеге тәуелді болып кетуі әбден мүмкіндігі артады екен. Сондықтан да бос уақыт сізде қалмауға тиіс. Одан кейін саналы әрекет, сергек болыңыз. Сергек ойлаңыз және қимылдаңыз. Ақылыңызды танымдылыққа жұмсаңыз, тәуелділік адамның санасын сөндіріп тастайды, сондықтан одан шығу үшін йога, басқа да спорттың түрлерімен айналысыңыз, яғни дене шынықтыруларменен айналыссаңыз, сіз сергек те, салауатты да өмір сүргендіктен бір нәрсеге тәуелділіктен арылатыныңыз рас. Одан кейін белсенділік бұл бойыңыз қуатқа толы болсын. Немқұрайлы тәни тұрғыдан қозғалыста болсаңыз, соқырлым жаман ойлардан арылатыныңыз рас. Үшінші, денсаулық. Дұрыс тамақтаныңыз, медициналық көмекке жүгініңіз, спортпен айналысыңыз, салауатты өмір салтын ұстаныңыз, өткені тәуелділік дертіне шалдыққан адам денсаулығын соңғы орынға қоятыны рас екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл да бір ерекше қадам. Егер дұрыс тамақтанбайтын болсақ, орынды өз уақытында тамақтанбайтын болсақ, бізді тәніміз әлсірегендіктен тәуелділікке әкеп соғуы әбден мүмкін екен. Одан кейін жауапкершілік дейді. Бойыңыздағы бұл қасиетті дамытып отырыңыз. Тек жауапкершілік қана сізді қиын жағдайдан алып шығады. жауапкершілікпен арыңыз тығыз байланыс орнататын ұмытпаңыз дейді. Я алға қойған алдыңызға алған мойныңызға алған яғни уәде еткен жауапкершіліктеріңіз болса соны тиянақты да өз уақытында орындап отыру тәуелділіктен бізді арылтатыны рас. Я одан кейін өзіңізге деген сыйластық, я тәуелділік неден пайда болады? Ең алдымен әрине қызығушылық болса, екіншісі өзіңізге деген сыйластықтың болмауынан туады екен. Ол сіздің физикалық және психикалық денсаулығыңызбен тығыз байланыста. Сондықтан өзіңізге деген махаббатты оятыңыз. Я қоғам біз, яғни қоғамның бөлшегі екенімізді ұққан сәтте өзіңіздің үздіксіз механизмнің бір бөлігі ретінде сезінесіз, сезінеміз. Я егер біздің тарапымыздан қателік болса, бір қоғамға қара дақ түсетін түсінеміз, сол кезде тәуелділік дерті туралы ой санаңыздан автомат түрде жоғалады. Бұл қымбатты тыңдармандар, міне осы 7 қадам, бұл массагет нүкте кезет сайтынан алынған қадамдар еді. Я, бұл қазір ғана сіздерге айтып кеткен Стентон Пилдің осы сол медицина докторының жазған кітабынан алынған 7 қадам екен. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл я сіздердің бір пайдаларыңызға жарап қалады деген ойдамын. Егер тәуелділік сіздің бойыңыздан қазір табылып жатса, өкінішке орай дейік, я, өйткені тәуелді болу ол адамның денсаулығына да жаңа айтып кеттік, басқа да психологиялық, эмоциялық, басқа да жағына әсер ететіні рас. Сондықтан да осы қадамдарға бір қадамдар жасап көрсеңіз, сол тәуелділіктен арылатын боласыз. Я, қымбатты тыңдармандар, я біз қазір осы адамның бойындағы тәуелділік туралы айтып жатырмыз. Я, шын мәнінде де қазір кейде ойлап қарасам, кейде өзіміз де сол тәуелділікке бой беріп жатамыз, қымбатты тыңдармандар. Я, қазір осы туралы бір әннен кейін әңгіме қозғайтын боламыз. Я, бұл ғаламторға тәуелділік деген бар. Я, мен қазір сіздерге айтып отқаным, жалпы адамға тәуелділік туралы айтып отырмыз. Я, мысалы, біреу өзінің жаңағы туған бауырына тәуелді болып жатады, туған әкесіне тәуелділіктен арыла алмай жатады, немесе өзінің баласына тәуелділіктен де арыла алмай жататын кездер болады. Сондай арылу үшін міне осы қадамдарды жасап отырғанымыз дұрыс, қымбатты тыңдармандар. Сонда біз алаңдамаймыз, ең бастысы жан жаққа қарап, қазір не болады, ертең не болады деген сол ойдан арылатын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Я, біз жоғарыда айтып кеттік қой, я, бұл физикалық, эмоционалдық және таниде сондай тәуелділіктен, қаржылай тәуелділіктен арылғымыз келсе, я, өзіміздің жан дүниемізге, жүрегімізге қарап, я, мен Құдай мені ерекше жаратқан, мен ерекше жаратылыспын, Құдай мені жақсы көреді, Құдай мені өзі алға жетелейді, я, өзі маған бағыт-бағдар береді деген мақсатпен өмір сүруіміз керек. Сонда тәуелділіктен толық арылатынымыз рас. Я, шын мәнінде де бір жағынан бұл ауру дерт деп те кейбіреулер айтып жатады, я, мысалы үшін де осы адамсыз өмір сүре алмаймын, осындайсыз өмір сүре алмаймын, осында нәрселесіз өмір сүре алмаймын деп жататын, бұл ауру дертке де жақын деуге де болады. Яғни сол ауру дерттен біз арылуымыз керек, емделуіміз керек. Сонда біз толық тәуелділіктен арылатын боламыз. Шын мәнінде де, қымбатты тыңдармандар, әрі қарай біздің сізге беретін информацияларымыз, деректеріміз өте көп. Оның бәрін мен қазір үлгергенімше сіздерге беруге тырысам. Ал қазір әңгіме қозғайық, мына жалпы тәуелділік, мына ғаламторға тәуелділік деген бар, осы туралы бірер әңгіме айтып кеткім келіп отыр. Я, егер зейін қойып құлақ асатын болсақ, өте қызық екен. Я, психологиялық бұзылудың жаңа түрі бұл ғаламторға тәуелділік деген пайда болды. Я, бұл соңғы 21-ші ғасырдың бір кейбіреулер дерті деп айтып жатады. Я, шын мәнінде сіз қалай ойласыз, мен білмеймін, қымбатты тыңдарман. Я, бұл тәуелділік, я, бұл соңғы 20-30 жылда пайда болған тәуелділік деуге де болады. Неге жастар осыған соншалықты бейім? Я, тәуелділік факторларын қарастырайық. Тәуелділікке тән сипаттар: тез өкпелеп қалу, осалдық, үрей, депрессия үрдісі, өзін-өзі төмен бағалау. Я, ғаламторға тәуелді жастар, жас адамдар қатарластарымен немесе қарама-қарсы жыныс өкілдерімен қарым-қатынасқа түсе алмайды, ұжымда бейімделе алмайды. Ғаламтор ортаға кіріп кетуі осы қатыгез әлемге бейімделу жолдарының бірі болып табылады екен. Сезім білдіруден қиындық туып, жас жігіт туыстарымен құрбыларымен байланыста өзін ыңғай сезінеді және қоршаған ортамен өзара іс-қимыл үшін қауіпсіз көп жанама жол іздеп, мысалы, ғаламтор арқылы мүмкіндік жағдайлардан аулақ болуға тырысады. Жалпы ғаламтор сондай-ақ нашар көңіл-күйден қорлау сезімінен өзін-өзі қорғау туралы ретінде қызмет етеді. Тәуелділікті қалыптасуы жиі жағдай да тәрбие және отбасы қарым-қатынас ерекшеліктеріне байланысты дейді. Өте осы қымбаттар өтірмандар, егер осындай тәуелді адамдарды байқайтын болсақ, егер өзіміздің бойымыздан осы нәрсе табылып жатса, немесе отбасы мүшелеріміздің бойынан табылып жатса, біз олармен жақсылап отырып сөйлесуге тиіспіз. Я, көптеген жасөспірімдер ойынға тәуелді, өткені компьютердегі ойын қайталанбайды және өте қарқынды. Адамдарға сонда әлде қайда қызықты, нақты өмірге қарағанда сол ғаламтордың іші қызық болып көрінеді. Сондықтан да олар толық соның ішіне тәуелділікке кіріп, соның ішіне кіріп кететіні рас. Я, ойынға тәуелді адамды өз әлемінің болуы, ешкімге есеп бермеуі, шынайы процестермен қоршаған әлемнен толық абстракция, кез келген қатені түзетуге мүмкіндік, жауапсыздық, өз бетінше шешімдер қабылдай мүмкіндігі қызықтырады екен. Енді қымбатты радио тыңдармандар, компьютерге тәуелділік анықтау үшін негізгі өлшемдер мыналар болып табылады еді. Тыңдап отырсаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, осы нәрселер біздің өмірімізде де кезігіп жататыны рас, сондықтан да зейін қойып, назар қойып тыңдайық. Я, бірінші, электрондық поштаны үнемі тексергісі кеп тұратын адам. Я, ғаламторға қол жеткізуді үнемі күтіп тұратын адам. Одан кейін монитордың алдында тамақ жеп, жұмыста және үйде тамақтан уақытын қысқартып. Я, одан кейін жұмысқа қатысты болмаса да кіргісі кеп тұру. Я, сол ғаламторға. Я, одан кейін уақыт озғанын сезбей қалу. Я, қазір ғана бір 5 минут отырамын деп кейде ойлаймыз біз. Ал шын мәнінде бір сағатты қалай өткенін сезбей қалып жататынымыз рас. Бұл да бір тәуелділіктің белгісі. Одан кейін басқа адамдармен жиі онлайн байланыста отыру. Я, одан кейін тұрақты келесі онлайн сессиясының қарсаң күту, немесе өткен сессияны еске алу, ары қарай ғаламторға тереңдеп кіріп кетуіне байланысты отбасы мен жұмыс міндеттерін, әлеуметтік өмірін, ғылыми қызметін және олардың денсаулығын елемей, тіпті еске де алмай ұмытып кетуі де бұл тәуелділікке әкеп соғады екен. Одан кейін ғаламторға жұмсалған уақытын қысқартуға тырыспау. Я, сабақ босату, кездесуден қалып қою, кешігіп қалу, мысалы кездесулерге ғаламтордан шыға алмай. Я, одан кейін проблемалардан жалтару, немесе дәрменсіздігін, кінәсін, мазасыздануын жаншу мақсатында ғаламторға кіріп кету. Я, одан кейін ғаламтор желісінде болуды тоқтатқанда көңілі түсіп кету және компьютерге оралып келгісі келіп тұратын ой. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл ғаламторға тәуелділіктің міне осындай белгілері. Я, егер осының бәрі сіздің бойыңыздан табылып жатса, бұл бір қауіптің сіздің бойыңызда бар екенінің бір белгісі. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, я, осы жаңағы айтып кеткен, жоғарыда атап кеткен нәрселерден сақ болайық. Я, егер осы нәрселер бойымыздан табылып жатса, содан аулақ болуға, арылуға тырысайық. Қараңыздаршы, мына жерде айтады, ғаламторға тәуелділік адамдардың бойында мынандай белгілер пайда болуы мүмкін дейді. Көз қорғауы, көздің аяғына әлсіреуі белгілері басталады, болуы мүмкін. Одан кейін бас аурулар пайда болуы мүмкін. Арқасы ауру, реттелмеген тамақтану, жеке гигиена сақтау бұзылады дейді.
одан уйкунун бузулуу, уйкудагы өзгерістер, одан шаршау, ашуушаң, тез ашууланатын адам болуу мүмкүн дейди. Я, бул да кымбат радио тыңдармандар, мине ғаламторга тәуелділіктің бір белгілері осындай. Я, егер мине ғаламтор тәуелділіктен қалай құтылу керек? Ең тиімді жолы бірнеше күн бойы ғаламтордан туралы ұмыту. Түрлі іс-шараларға қатысу, достармен кездесіп, спортпен шұғылдана бастау. Егер сіз қазір әлеуметтік желілерсіз өз өміріңіз елестете алмасаңыз, сіз одан дереу бас тарту қиын болады әрине. Бастапқыда ғаламторға жұмсалған уақытты азайтуға болады, содан кейін біртіндеп оның қызметін ығыстырып, оған кірмеуге тырысыңыз. Қайта-қайта электрондық поштаны тексергісі кеп тұратындар үшін кеңес, поштаны тексеруге белгілі бір уақытта ғана пайдаланып отырсаңыз, біртіндеп ол туралы ұмытып, мағынасыз уақыт оздыруға ауысып кеткеніңізді байқамай да қаласыз. Және ғаламторда жұмсалған уақытыңызды анықтап, және талдап көріңіз. Бәрі де ғаламтор пайдаланады, онда тұрған түкте жоқ деп ойламаңыз, ойдан арылыңыз. Қалғандар ғаламтор иірімінен шыға алмай жатса, өзіңіз одан жүзіп шығып арылуға әрекет жасаңыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл Епс Таулетованың жазған бұл әңгімесі екен, яғни несі статьясы екен. Қымбатты тыңдармандар, міне біздің уақытымызда өз мәресіне жақындап қалды. Әрине, сіздерге айтатын, бөлісетін ойларымыз көп, бірақ өкінішке орай уақыт аздап жетіспей қалып жатқаны рас. Мына жерде сіздерге бір тағы да бір мәлімет беріп кеткім келіп отыр, соңғы 2 минутымызда. Ғалымдар не себепті ерлердің әйелге қарағанда онлайн ойындарға құмар екенін анықтаған екен. Зерттеу барысында Қытай ғалымдары ер адамдардың әйелге қарағанда компьютерлік ойындарға тәуелді екенін айтады. Бұл адам денесінде тестостероидтің жоғары деңгейі болуы мүмкін. Зерттеушілердің қорытындыларында компьютерлік ойындарға тәуелділіктен зардап шеген адамдардың бас миының магниті резонанстық көрініс талдады дейді. Ол ойындар импульсивтілікке жауап беретін ми бөліктеріне әсер ететін бөлігі болды. Бұндай өзгерістер ойынға тәуелді ер адамдардың миынан табылды дейді. Зерттеуге жетекшілік ететін Явен Суин ерлердің генетикалық тұрғыда әйелдерге қарағанда компьютерлік ойындарға бейім болуы мүмкін деді. Ол сондай-ақ ойынға тәуелділікке ер адам денесінде тестостеронның жоғары болуы әсері ету әбден мүмкін деп санайды. Қызық екен қымбатты тыңдармандар. Әйелдерге қарағанда ер адамдар көбірек сол компьютер ойындарына басқа да тәуелділікке бейім болады екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбі күніне дейін қайта кездескенше қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Қадау ұлылар түрдегі талай-талай сырлар шеркен даналарым Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардан бабаларым Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған Солар болар заманның өрнегі көктен бе Ұстап өткен жалауларын